Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
V Turčiji so se preprečevanje nogometnih izgredov lotili na nov način. Turška nogometna zveza se je odločila, da bo na derbijih štirih velikih klubov v državi, Bešiktaša, Fenerbahčeja, Galatasaraja in Trabzonspora, odslej prepovedala vstop gostujočim navijačem. Prva tekma z novimi pravili bo carigrajski mestni derbi med Bešiktašem in Fenerbahčejem. Tekma bo nocoj na Bešiktašovem stadionu Fidžapi in Nonu, na katerega pa privrženci Fenerbahčeja ne bodo imeli vstopa. Na odločitev zveze so se že odzvali številni navijači in jo označili za kratenje njihovih pravic. Pa tudi vsem nogometašem ne ustreza, da bodo veliki obračuni odslej potekali v drugačnem vzdušju, saj naj bi moral nogomet združevati, ne ločevati. V Turčiji so se nogometna zveza in klubi že brez te za mnoge sporne odločitve znašli v težavah, predvsem zaradi vpletenosti klubov v stavniške škandale. Glavni akter je bil prav prvak Fenerbahče, ki sta ga najprej domača zveza, nato pa še UEFA kaznovali z oduzemom pravice do nastopa v Ligi prvakov, kjer namesto carigrajskega moštva zdaj igra Trabzonspor. Ste na domačem terenu, poslušate off program Radija Študent. Michael Hart pred Boyzone. Grkom več sredstev in višji odpis zasebnega dolga. Zagovorniki vzdržnejše politike do drog okadili ministrstvo za zdravje. Stranka mladih Zeleni Evrope širi veje na Primorskem.
Borzni indeks.
Torej, kakšne so razmere na trgu?
Vedno več jih je.
Aha, pikov trend.
Michael Hart, politični filozof, ki je skupaj s Tonyjem Negrijem soavtor vplivne knjižne trilogije Imperij, Multituda in Skupno, je imel včeraj ob 16. uri na okupaciji pred Bojzo kratko predavanje, ki mu je sledila precej daljša debata s prisotnimi. Med drugimi se je skupaj razmišljalo o prihodnih smereh gibanja 15. oktober in delilo izkušnje z drugih okupacij. Hart je v svojem govoru okupacijo Ljubljanske Bojze prostavil v kontekst cikla uporov v zadnjem letu od Tunizije, Egipta in Španije do Wall Streeta in tudi v kontekst starejšega antiglobalističnega gibanja. Opisal je nekaj osrednjih karakteristik novih uporov, kot so pluralno zahtev, ukoreninjenost v okupacijah v primerjavi z nomadskimi upori prejšnjih antiglobalistov, upor finančnemu kapitalu in nov, počasen ritem oblikovanja zahtev. Med drugim je spregovoril tudi o radikalnem demokratičnem sporočilu, ki ga prinaša gibanje 15. oktober.
The last characteristic, the one that I'm in fact most interested here, is the of this entire cycle of struggles is one a refusal of representation. Let's say a more directly political nature of these struggles. I mean, one of the slogans in Spain last May with their encampments in the Puerta del Sol and in Plaza Catalunya in Barcelona. One of their slogans was that you don't represent us. Like that. So it's not only a critique of one corrupt politician or one corrupt political party, although of course they're corrupt too. That's not the issue. The issue is that the entire political class or the entire political system is not able to represent our issues. A critique of representation as such. In fact, in that sense, a critique of the constitutional system as a whole, which seems to be a quite radical and far-reaching demand or even program, let's say. So that combination, I would say, of a refusal of representation, a refusal of the current political system, and a experimentation with democracy. That's, in fact, one of the things that I find most inspiring about what you're doing and what's going on elsewhere.
V kontekstu neposredne demokracije je razmišljal tudi o razlogih za nerazumevanje gibanja, ki ga najdemo med mediji in političnim razredom.
Movements throughout this cycle of struggle have been criticized in by journalists and politicians for not having a program. I mean, so in some ways this functions at the level of political leadership. They have nobody who's speaking for them. They have no leaders we can talk to on the camera, etc. It's also those functions at a political level in the sense of demands. You know, like, what do these people want? What are they for? And there's, in some ways, it's at least opaque to the journalists. So what you get is you get, and I assume this is true in Slovenia too, but unfortunately I don't read the Slovenian press. Elsewhere, what it comes for is you either get two things. One is these people make no sense because they have all these different things going on. You know, elsewhere, like in the U.S., you know, for instance, it might be against the question of debts, something for housing, but then you would also have gay and lesbian rights and all kinds of other things that then the journalists throw up their hands because they don't understand. Or the other thing is that then that there's no explicit articulation that then could be addressed by the politicians, etc. And I think there's two aspects of this. It's not only that there are no concrete demands, there's a surplus of concrete demands. But I think what's really at issue here is that the kinds of demands that are being made don't fit in to the recognizable in the recognizable slots or boxes that the journalists and politicians can understand. Like, I liked one of the slogans from Argentina 10 years ago during the more or less insurrection during the economic crisis was that our dreams can't fit into your ballot boxes. In other words, that the demands we're making are in fact always excessive, always spill over what could possibly fit within the current system of responses. So that, for instance, that critique of representation, you know, that's not just against one politician or the other, not just against one party or the other, but against the entire pretext of representation, that's one of those things that spills over, that can't be recognized as a demand, because it's in fact a real demand, a demand much too large to be satisfied.
V kratkem bo predavanje Michaela Harta v celoti naloženo na www.radiostudent.si/15o, kjer vam je globalni upor zoper tiranijo kapitala na voljo na dosegu klika. Med okupacijo borze je skupina za direktno socialno delo na dveh delavnicah, ki sta bili posvečeni politiki do drog in prohibiciji, oblikovala manifest nove politike drog. Naslednji korak je bil logičen. Predaja dokumenta pristojnim na Ministrstvu za zdravje z obveznim smoke-inom, govori Janko Belin.
Zadnja leta politika do drog v Sloveniji šepa oziroma je čist brez krvi, kako bi rekel, brez krvna, ne? Ne, ljudje pa umirajo, ljudje, bi rekel, so pa zelo prizadeti zaradi prohibicije. Nujno se nam zdi, da se sprosti, da pač lahko vsak človek dobi antidot, narkanti, naloxon, tako da se pač lahko rešuje življenja. Lansko leto je samo v Ljubljani umrli 6, eni pravijo 7 ljudi, ki so jih ljudje skušali rešiti, ampak so pol mogli čakati na reševalne ekipe in so umrli. Če bilo to tako kot v velikih zahodnih državah, ko je to v prosti prodaji na lokson narkanti, co za ston ga dajo, ne, bi več ljudi preživeli. Potem spodbujamo nekako drugačno, vrnejše, odgovornejše oblike uživanja drog, kot so recimo kajenje, ne, alternativa injiciranju, ne, tako imenovani switch. To je pri nas čist spregledano, o tem se ne govori več, predvsem se poudarek daje na izmenjavi brisk. Ne. Mi pa pravimo, da je treba iti nazaj k osnovam zmanjševanja škode, se pravi, predvsem spodbujati kajenje. Ne. Mislimo, da je treba krepiti moči uživalcev drog, zato ker lahko že kar govorimo o pozitivni diskriminaciji, ne, ki bi bila lahko sredstvo lažnega zagotavljanja res in uresničevanja teh socialnih pravic uživalcev, ne, ki so zgubili zaposlitev, posledično stanovanje. Zahtevamo dekriminalizacijo uživanja drog, ne, dekriminalizacijo in ukinjanje te kaznovalne politike, ker je se že zdavni pokazala za neučinkovita. Ne. Zahtevamo tudi drugačno definicijo drog v zakonu, ne, ki ne bo uvajala takega stigmatizirajočega pa čist neproduktivnega ravnanja z uživalci.
Urad ameriškega kongresa za proračun je po naročilu demokratskega in republikanskega senatorja izdelal študijo, ki ugotavlja, da so se prihodki najbogatejšega odstotka američanov med letoma 1979 in 2007 povečali za 275 odstotkov, prihodki najrevnejših 20 odstotkov pa le za 18 odstotkov. Kongresni proračunski urad odgovora na vprašanje, zakaj je temu tako, ni našel. Poročilo ugiba, da so morda tehnične inovacije spremenile tržišče za superzvezdnike, kot so športniki, glasbeniki in igralci. Ugiba tudi o posledicah sprememb pri plačevanju direktorjev in veliki rasti sektorja finančnih dejavnosti. Evropski voditelji so v Bruslju po maratonskem sestakovanju dosegli dogovor o celoviti rešitvi krize na območju evra. Ob prispevku iz javnih sredstev v višini 130 milijard evrov in pristanku bank na 50-odstotni odpis nominalne vrednosti grških državnih obveznic se bo grško dolžniško breme 160 odstotkov do leta 2020 zmanjšalo na 120 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar naj bi predstavljalo vzdržno raven. Članice območja evra in mednarodni denarni sklad bodo tako Grčiji v drugem paketu v zameno za nadaljevanje strogih varčevalnih in reformnih ukrepov do leta 2014 zagotovili novih 100 milijard evrov pomoči iz javnih sredstev iz sklada za zaščito evra, vključno z dokapitalizacijo grških bank, poleg tega pa bo javni sektor prispeval še 30 milijard evrov v zameno za pristanek bank na odpis vrednosti grškega dolga. Prav tako naj bi vlade v skladu za zaščito evra poleg obstoječih 400 milijard evrov vrgle še dodatnih 600 milijard. Izraelska vojaška letala so zopet napadla Gazo in sicer je izraelska vojska izvedla 4 zračne napade v osrednjem in južnem delu Gaze. Letala so po poročanju lokalnega prebivalstva bombardirala kompleks, ki naj bi ga uporabljalo vojaško krilo Hamasa, brigade Al-Qassam in 3 druge lokacije. Izrael pravi, da so bili ti napadi odgovor na včerajšnji palestinski napad na mesto Ashdod na jugu Izraela. Niti včeraj, niti danes naj napadi ne bi zahtevali žrtev. Izraelski skrajno desni zunanji minister Avigdor Lieberman je medtem ponovil svoje stališče, da je ravno palestinski predsednik Mahmud Abbas glavna ovira za mir na tistem območju in ga pozval naj odstopi. Lieberman je z vrhano mero cinizma Abbas obtožil, da je žrtvoval interese palestincev za njegovo lastno korist, poleg tega pa ga je obtožil, da deluje proti Izraelu s tem, ko se trudi, da bi izraelskim predstavnikom sodili na mednarodnih sodiščih. Liebermanove opaske je kot globoko zaskrbljujoče označil govorec Združenih narodov Richard Miron, ki je dejal, da se zdi, da želi Lieberman Abbasa delegitimizirati. Sin pokojnega Muammarja Gaddafija, Saif al-Islam in nekdanji vodja libijskih obveščevalnih služb Abdullah al-Sensui naj bi se želela predati mednarodnem kazenskem sodišču. Haško sodišče je namreč že junija zaradi zločinov proti človečnosti izdalo zaporni nalog za oba. Sodišče naj bi se želela predati prek sosednje države. Sodišče v Hagu je medtem sporočilo, da za zdaj še nimajo potrditve o namenu dvojce, da bodo pa poskušali stopiti v stik z libijskim prehodnim svetom in pridobiti več informacij. Saif al-Islam in Sensui sta na begu že vse od 20. oktobra, ko so sile prehodnega sveta zavzele Sirto, pri čemer je bil ubit tudi Gaddafi. Po nekaterih podatkih naj bi bila v Nigru.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Okoli 160 medicinskih sester, ki delajo v enotah intenzivne terapije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, je začelo stavkati. Delo v UKC naj zaradi tega sicer ne bi bilo overano. Za stavko so se medicinske sestre, ki opravljajo določena dela diplomiranih medicinskih sester, odločile zaradi, kot trdijo, kršitev pogodb o zaposlitvi. Navedle so, da jim je vodstvo pred kratkim dalo podpis nove, zanje slabše pogodbe, ki jih niso podpisale. Kljub temu so jim zadnjo plačo izplačali na podlagi teh nikoli podpisanih pogodb, po katerih sestre ne bi več imele priznanih napredovanj, ki so jih v preteklosti dosegle za delo diplomirane sestre. Zaradi tega naj bi bile nekatere tudi ob več 100 evrov. Stranka mladih Zeleni Evrope nadaljuje serijsko sestavo volilne koalicije, za katero se zdi, da bo prvič po zgodnih osamosvojitvenih letih združila domače zelene frakcije. Naslednji korak je očitno bildanje ob regionalnem ključu. Po regionalnem ključu. Sporazuma o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah je SMS sklenil tudi Zveza za Primorsko, ki je bila na zadnjih lokalnih volitvah opazan igralec. Govori predsednik stranke Darko Kranc.
Jaz verjamem, da bomo tudi za to regijsko pomočjo sedaj Zveze za Primorsko na primorski ravni pridobili na moči, skupaj seveda pa z kolegi iz Zelene koalicije, iz Demokratske stranke Slovenije, pa še mogoče kdo prihaja v naslednjih dneh, bomo pa naredili zgodbo bolj zanimivo za voljivce. Seveda se pa pojavlja veliko novih strank, tudi tiste, ki ste jih omenili, mislim, da gre pri določenih zgodb za špekulacije. Če se bodo pa pojavile, pa mislim, da nič kaj ne motijo našega tempa, mi se okvarjamo samo sabo. Preveč mislim, da se potencira neko iskanje mandatarja, želi se usiliti nekoga, na silo ponuditi alternativo, ki alternativa po moje oceni ni. To so ljudje, ki so to našo državo Slovenijo pripeljali v krizo in te z istimi neoliberalnimi koncepti enostavno te države ne morejo spraviti iz krize.
Pred boj za je Michaela Harta srkal Goran Večirevič, of podpisujeta Lan in Boris Vasov. Sledijo kulturne novice. Infodozi dodajamo tradicionalni četrtkov terminal, na njem postopa Igor Menkina. Zaključujemo pa z off poročilom z Cross Border Experience. Izkusil ga je Luka Tetičkovič.